สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชา32303การจัดการการเงินในวันนี้จะนำเสนอเรื่องขอบเขตและภาระหน้าที่ของการจัดการการเงินผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะการจัดการการเงินในวันนี้จะเป็นเรื่องภาพรวมของการจัดการการเงินและการสร้างมูลค่าโดยรองศาสตราจารย์ฐาปนาชินไพศาลอาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาบรรยายในเรื่องนี้ติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ขอบเขตและภาระหน้าที่ของการจัดการการเงินซึ่งในหัวข้อแรกที่อาจารย์อธิบายก็คือเรื่องจุดมุ่งหมายของการจัดการการเงินในการบริหารงานหลักของแต่ละงานในองค์การไม่ว่าจะเป็นการตลาดการผลิตการทรัพยากรมนุษย์การเงินจะต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายของแต่ละฝ่ายโดยจุดมุ่งหมายแต่ละฝ่ายต้องมีลักษณะส่งเสริมและสอดคล้องกันเพื่อให้การดำเนินงานของทุกฝ่ายบรรลุเป้าหมายใหญ่ขององค์การสำหรับการจัดการการเงินมีจุดมุ่งหมายในการบริหารกิจการเพื่อให้เกิดมูลค่ากิจการสูงสุดโดยการบริหารกิจการให้มีทั้งกำไรมีสภาพคล่องและในการดำเนินงานกิจการต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวจะทำให้กิจการบรรลุเป้าหมายมูลค่ากิจการสูงสุดและในที่สุดเกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นจุดมุ่งหมายของการสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดจากเดิมจุดมุ่งหมายทางการเงินคือการสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก็มีข้อโต้แย้งว่าในกรณีที่กิจการตั้งอยู่ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจะไม่มีผู้ถือหุ้นในปัจจุบันจึงได้มีการปรับเป้าหมายทางการเงินเป็นการสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดเมื่อกิจการมีมูลค่าสูงสุดก็จะทำให้ราคาตลาดหุ้นสูงและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นนั่นคือมูลค่ากิจการสูงสุดมีทิศทางเดียวกับมูลค่าหุ้นสูงสุดนั่นเองดังนั้นจุดมุ่งหมายของการสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดจึงใช้ได้กับทุกกิจการไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปของกิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเป็นจุดมุ่งหมายที่ท้าทายผู้จัดการทางการเงินเพราะความสำเร็จของจุดมุ่งหมายนี้จะเกิดได้โดยการบริหารกิจการให้มีทั้งกำไรและสภาพคล่องพร้อมทั้งกิจการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้แก่พนักงานคู่ค้าเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยงานรัฐและสังคมสิ่งแวดล้อมพนักงานมีความพึงพอใจค่าตอบแทนสวัสดิการและมีความมั่นคงในการทำงานกับองค์การมีความรักและความผูกพันกับองค์การคู่ค้าหมายถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าเกี่ยวเนื่องกับกิจการเช่นขายวัตถุดิบให้กิจการมีความเชื่อถือว่ากิจการสามารถชำระเงินได้ตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้เจ้าหนี้มีความเชื่อมั่นต่อผลการตัดสินใจทางการเงินของกิจการว่าจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลาผู้ถือหุ้นได้รับความมั่งคั่งสูงสุดโดยดูได้จากราคาหุ้นของกิจการในตลาดสูงขึ้นซึ่งผู้กำหนดราคาหุ้นคือนักลงทุนในตลาดนักลงทุนจะพิจารณาทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการบริหารสภาพคล่องและกำไรจากการประกอบการที่ผ่านมาและที่เป็นไปในอนาคตหน่วยงานที่กิจการเกี่ยวข้องเช่นกรมสรรพากรกระทรวงพาณิชย์ให้ความเชื่อถือข้อมูลที่กิจการนำส่งสังคมแวดล้อมได้รับผลดีจากการดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารกำไรในการบริหารกำไรจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่การควบคุมรายได้รวมให้สูงสุดและค่าใช้จ่ายรวมให้ต่ำสุดโดยคำนึงถึงการดูแลความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายรวมทั้งดูแลโครงสร้างเงินทุนให้มีต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนต่ำกำไรในความหมายทั่วไปหมายถึงการดำเนินงานที่มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ส่วนกำไรในการจัดการการเงินหมายถึงการดำเนินงานให้ทุกกิจกรรมให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าต้นทุนเงินทุนผลตอบแทนจากการลงทุนเปรียบเสมือนเป็นรายได้และต้นทุนของเงินทุนที่ใช้ลงทุนเปรียบเสมือนเป็นค่าใช้จ่ายเช่นกิจการใช้เงินลงทุนซึ่งมีต้นทุนร้อยละ10ต่อปีนำมาลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนร้อยละ18ต่อปีกิจการจะมีกำไรเท่ากับร้อยละ8ต่อปีเป็นต้นการที่กิจการมีกำไรจะทำให้กิจการมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ Economic Value Added หรือ EVA ซึ่งมีผลทำให้มูลค่ากิจการสูงขึ้นตามแนวคิดของ Jones M. Stern กับและ C. Burnett Stuart ตามแนวคิดของ EVA กำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีคือผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีให้กับผู้ถือหุ้นดังนั้นแนวคิดของ EVA จะเปรียบเทียบกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีหรือเรียกย่อๆว่า NOPAT กับต้นทุนเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนและจะเลือกลงทุนโครงการที่มีกำไรสุทธิหลังภาษีสูงกว่าต้นทุนเงินทุนซึ่งทำให้ค่า EVA เป็นบวกมูลค่ากิจการจะสูงขึ้นจะทำให้เกิดมูลค่าทางการตลาดหรือเรียกย่อว่า MVA นั้นคือราคาตลาดของหุ้นสูงตามซึ่งจะสร้างความพอใจให้กับผู้ถือหุ้นอย่างไรก็ตามผู้จัดการการเงินต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการดำเนินธุรกิจต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังเสมอไปทั้งนี้เพราะการดำเนินงานใดๆก็ย่อมมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ตรงกับความคาดหวังหรือเรียกกันทั่วไปว่าการเกิดความเสี่ยงซึ่งทำให้ผลตอบแทนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นในการคำนวณผลตอบแทนใดๆผู้จัดการทางการเงินจำเป็นต้องคำนึงถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยงแล้วจึงทำการคำนวณผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ภายใต้สภาพความเสี่ยงนั้นๆทั้งนี้ในการพิจารณาผลตอบแทนจะมีการชั่งน้ำหนักระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงโดยปกติโครงการที่มีความเสี่ยงสูงควรมีผลตอบแทนสูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงในขณะเดียวกันกิจการควรมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงเช่นกิจการที่มีการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนก็ควรป้องกันความเสี่ยงด้วยวิธีการต่างๆเช่นการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเป็นต้นสำหรับผลตอบแทนที่กล่าวข้างต้นจะคำนวณในรูปของกระแสเงินสดทั้งรับและจ่ายหลังภาษีที่ได้รับจากโครงการหากกระแสเงินสดเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างแตกต่างกันจะต้องนำกระแสเงินสดดังกล่าวมาคำนวณหามูลค่าปัจจุบันเพื่อทำให้ค่าของเงินที่เกิดในช่วงเวลาที่ต่างกันปรับมาเป็นค่าของเงินในช่วงเวลาเดียวกันโดยใช้อัตราคิดลดที่เท่ากับหรือสูงกว่าต้นทุนเงินทุนต้นทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนที่กิจการใช้เพื่อการดำเนินงานซึ่งอาจจัดหามาจากหลายแหล่งหากเป็นต้นทุนจากการกู้ยืมก็คือดอกเบี้ยจ่ายเงินทุนที่ได้มาจากผู้ถือหุ้นต้นทุนก็คือเงินปันผลโดยแต่ละแหล่งก็จะมีต้นทุนเงินทุนแตกต่างกันหากโครงการใช้เงินทุนจากหลายแหล่งต้องคำนวณหาต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยหลังภาษีหรือเรียกย่อๆว่า WACCค่าของ WACC จะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับการจัดโครงสร้างเงินทุนดังนั้นผู้จัดการการเงินจึงควรกำหนดสัดส่วนหนี้สินและทุนให้มีจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความเสี่ยงที่เหมาะสมและกำไรต่อหุ้นสูงการบริหารสภาพคล่องในการบริหารสภาพคล่องจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการควบคุมการใช้ประเภทเงินทุนให้เหมาะสมกับการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทมีการควบคุมจังหวะเวลาของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายให้สอดคล้องกันโดยการวางแผนงบประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายที่เกิดจากรายได้และค่าใช้จ่ายดังนั้นในการดำเนินงานทางการเงินผู้จัดการการเงินต้องวางแผนจับคู่ระหว่างกำหนดเวลากระแสเงินสดรับจากรายได้และกำหนดเวลากระแสเงินสดจ่ายของค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งการจ่ายชำระหนี้การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นติดตามตรวจสอบอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนคือการหาความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนให้มีอัตราส่วนที่เหมาะสมตามที่กิจการกำหนด ซึ่งโดยปกติไม่ควรน้อยกว่า1จะมีผลทำให้กิจการรักษาสภาพคล่องของกิจการไว้ได้แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่ากิจการจะมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสมแล้วก็ตามกิจการควรได้มีการจัดเตรียมหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นเช่นเงินเบิกเกินบัญชีไว้สำหรับรองรับเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากความคาดหมายด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลที่ดีในการบรรลุเป้าหมายมูลค่ากิจการสูงสุดนอกจากการบริหารกิจการให้มีกำไรและสภาพคล่องแล้วยังรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์การโดยการดำเนินงานของกิจการต้องมีการมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีทั้งหมด15ข้อซึ่งควบคุมความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจริยธรรมโดยสรุปดังนี้ 1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 2. การถ่วงดุลของกรรมการ 3. การรวมหรือแยกตำแหน่ง 4. การประชุมคณะกรรมการ 5. รายงานของคณะกรรมการ 6. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 7. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์และความเท่าเทียมกัน 8. การประชุมผู้ถือหุ้น9สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย10คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย11ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน12ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน13ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์14ความขัดแย้งของผลประโยชน์15จริยธรรมธุรกิจหัวข้อต่อไปที่จะอธิบายก็คือหน้าที่ของการจัดการการเงินหน้าที่ของการจัดการการเงินก็จะแบ่งเป็น3ประเด็นได้แก่ 1. หน้าที่พื้นฐานทั่วไปในการจัดการการเงิน 2. หน้าที่การจัดการการเงินในกิจการขนาดใหญ่และมีผู้ถือหุ้นมากมาย 3. หน้าที่การจัดการการเงินในภาวะเศรษฐกิจและการเงินที่ผันผวนหน้าที่พื้นฐานทั่วไปในการจัดการการเงินสามารถจำแนกออกเป็น3ประการคือ 1. หน้าที่ของการจัดการการใช้เงินทุนหน้าที่การจัดการใช้เงินทุนจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนการตัดสินใจการควบคุมการใช้เงินเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ของกิจการทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยพิจารณาว่าควรลงทุนในสินทรัพย์รายการใดบ้างและในปริมาณเท่าใดตลอดจนวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆขององค์การเพื่อให้กิจการบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเงินที่กำหนดไว้2. หน้าที่ของการจัดการหาเงินทุนหน้าที่การจัดการการหาจัดหาเงินทุนจะเกี่ยวข้องกับแผนการตัดสินใจการควบคุมการจัดหาเงินทุนโดยวางแผนกำหนดโครงสร้างเงินทุนที่มีสัดส่วนระหว่างหนี้สินและส่วนเจ้าของให้มีความเสี่ยงทางการเงินที่เหมาะสมและพิจารณาว่ากิจการควรจัดหาเงินทุนจากแหล่งใดในปริมาณเท่าใดซึ่งการจัดการการเงินในส่วนนี้ผู้จัดการการเงินต้องศึกษาวิธีการจัดหาเงินทุนแต่ละแหล่งต้นทุนของเงินทุนตลอดจนข้อดีข้อเสียรวมทั้งต้องมีสัมพันธภาพที่ดีกับแหล่งเงินทุนรักษาเครดิตของกิจการมีความซื่อตรงปัจจุบันผู้ให้สินเชื่อสามารถตรวจสอบประวัติเครดิตกิจการได้จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหน่วยงานเครดิตบูโรซึ่งเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลการใช้สินเชื่อบุคคลและนิติบุคคลดังนั้นหากกิจการใดไม่รักษาเครดิตขาดความซื่อตรงในการชำระหนี้จะส่งผลให้กิจการไม่ได้รับการพิจารณาสินเชื่อในคราวต่อไป 3. หน้าที่การจัดการงานในการประสานงานกับระบบงานอื่นของกิจการในแต่ธุรกิจจะประกอบด้วยงานหลายฝ่ายจำแนกตามหน้าที่ทางธุรกิจได้แก่งานด้านการตลาดการผลิตการใช้ทรัพยากรบุคคลการเงินและการบัญชีงานหลักต่างๆเหล่านี้เป็นงานที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายแก่ธุรกิจซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการดังนั้นผู้จัดการการเงินจึงจำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและประสานงานกับระบบงานดังกล่าวโดยจะต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในด้านการวางแผนและการควบคุมทรัพยากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินหน้าที่ของการจัดการการเงินในกิจการขนาดใหญ่และมีผู้ถือหุ้นมากมาย เมื่อกิจการธุรกิจมีขนาดใหญ่ขึ้นการแผนกิจการก็จะมีความซับซ้อนขึ้นผู้จัดการทางการเงินนอกจากทำหน้าที่พื้นฐานที่กล่าวแล้วยังมีหน้าที่เพิ่มเติมในการวางระบบข้อมูลและระบบรายงานซึ่งหมายถึงทั้งระบบข้อมูลภายในกิจการและระบบข้อมูลภายนอกกิจการโดยต้องกำหนดเกี่ยวกับประเภทข้อมูลระยะเวลาการรายงานลำดับของรายงานรูปแบบของรายงานรวมถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบแบบแผนง่ายต่อการนำมาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการวางแผนและควบคุมตลอดจนนำมาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการประกอบการดังนั้นผู้จัดการทางการเงินต้องเกี่ยวข้องกับการวางระบบข้อมูลต่างๆที่จะนำมาใช้สนับสนุนระบบบริหารต่างๆเช่นระบบงบประมาณระบบวางแผนระบบการประเมินผลงานและระบบการตอบแทนเป็นต้นหน้าที่การจัดการการเงินในภาวะเศรษฐกิจและการเงินผันผวนในภาวะที่เหตุการณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ผู้จัดการทางการเงินต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจต่างๆในภาวะเศรษฐกิจเจริญเติบโตจะมีการขยายการลงทุนซึ่งจะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าทั้งการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมทั้งการปรับตัวของบุคลากรซึ่งหากการปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นก็อาจส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบคู่แข่งในยามที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจะส่งผลให้ยอดขายลดลงทำให้การผลิตต้องลดลงตามต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงขึ้นในที่สุดจะส่งผลให้กำไรลดลงดังนั้นในภาวะเศรษฐกิจผันผวนดังกล่าวนี้ผู้จัดการทางการเงินนอกจากจะต้องทำหน้าที่พื้นฐานของตนให้ดีที่สุดแล้วยังต้องคำนึงถึงการบริหารกิจการให้มีความคล่องตัวสูงทั้งนี้เพื่อให้กิจการสามารถปรับตัวได้ทันกับความผันผวนโดยเฉพาะทางด้านระดับราคาได้แก่ราคาน้ำมันอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งหมายความว่าผู้จัดการทางการเงินต้องเสียสละผลกำไรบางส่วนเพื่อรักษาสภาพคล่องไว้การจัดการการเงินในภาวะแวดล้อมผันผวนนี้จะต้องเน้นให้สภาพคล่องที่สูงขึ้นจัดโครงสร้างเงินทุนที่มั่นคงมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงกล่าวโดยสรุปหน้าที่ของการจัดการการเงินก็มี3ประเด็นด้วยกันก็คือหน้าที่พื้นฐานของการจัดการการเงิน2หน้าที่การจัดการการเงินในกิจการขนาดใหญ่และมีผู้ถือหุ้นมากมาย3หน้าที่การจัดการเงินในภาวะเศรษฐกิจและการเงินที่ผันผวนส่วนรายละเอียดนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนชุดวิชานี้สวัสดี
รายการนี้รองศาสตราจารย์ถาปนาฉิมไพศาลวิทยากรชัดชัยศรีทองทิมธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงนันทิยาวงไพโรจน์พานิชประสานงานจัดทำบทและกำกับรายการรองศาสตราจารย์พีรวิชญ์จันทานานนท์ควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์มานันดำเนินรายการค่ะติดตามรับฟังรายการประกอบชีววิชา32303การจัดการการเงินได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ